αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε κάποιους λόγους και συγκεκριμένα τον ανατρεπτικό λόγο του Μεγάλου Βασιλείου εναντίον του δισεβούς ευνομίου. Ο λόγος που θα ανατρέξουμε στο κείμενο αυτό είναι κυρίως για να δούμε την επιχειρηματολογία των πατέρων της Εκκλησίας εναντίον των πρώτων, θα λέγαμε, αιρεσιαρχών και ιδιαίτερα εκείνων οι οποίοι έβλαν εναντίον του κεντρικού θέματος της θεολογίας, δηλαδή εναντίον του ίδιου του Θεού. Συγκεκριμένα, όπως και σε προηγούμενες εκπομπές αναφέραμε, μετά από την χαμένη μάχη του κόσμου εναντίον της Εκκλησίας, την πρώτη μάχη, η οποία ήταν η διωγμή, ο πονηρός μεθόδευσε άλλον τρόπο για να μπορέσει να νικήσει την Εκκλησία. Και ο τρόπος αυτός είναι η αίρεσης. Η αίρεσης που προέρχεται μέσα από την ίδια την Εκκλησία. Γι' αυτό και είναι και πιο δύσκολη η καταπολέμησή της, επειδή υπάρχει και το στοιχείο του δόλου. Δεν είναι εμφανής από την αρχή ο αντικείμενος, δεν είναι εμφανής ο εχθρός και κατά συνέπεια εύκολα μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα, εύκολα μπορούν πολλοί ασθενείς στην πίστη να κινδυνεύσουν. Είδαμε λοιπόν σε προηγούμενες εκπομπές ότι ο κόσμος επηρεασμένος από την ελληνική κυρίως φιλοσοφία αλλά και από τον Ιουδαϊσμό προσπάθησε να χτυπήσει κέρια την χριστιανική διδασκαλία στο σημαντικότερο της δόγμα, στο δόγμα περί Θεού. Ενώ είναι σαφής η χριστιανική διδασκαλία, το χριστιανικό Ευαγγέλιο, το σωτηριώδες μήνυμα για την τριαδικότητα του Θεού, ότι ο Θεός είναι μία ουσία σε τρεις υποστάσεις, εντούτοις πολλοί, ορμόμενοι από τον Ιουδαϊσμό, προσπάθησαν να καταφέρουν πλήγμα στην υπόσταση του Υιού και βεβαίως αργότερα του Αγίου Πνεύματος και το ίδιο συνέβη και από την πλευρά της ελληνικής φιλοσοφίας. Πολλοί, ξεκινώντας από την υπερβατικότητα της ουσίας του Θεού, όπως δίδασκαν ο Πλάτων και οι μεταπλατωνικοί φιλόσοφοι, θεώρησαν ότι ο ενσαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού διερήγνυε αυτό το, κατά τη γνώμη τους, αδιαπέραστο, αξεπέραστο χάσμα και κατά συνέπεια έπρεπε αναγκαστικώς να υποβιβάσουν τον Υιό του Θεού σε κτίσμα, ούτως ώστε να διαφυλαχθεί κατά αυτόν τον τρόπο το απόλυτο της υπερβατικότητος της ουσίας του Θεού. Κύριος εκπρόσωπος αυτών των καινοφανών διδασκαλιών ήταν ο Άριος και στην συνέχεια, αν εξαιρέσει κανείς τον Σαβέλιο, τον Παύλο τον Σαμοσατέα και τους λοιπούς, ήταν ο Αέτιος και ο Ευνόμιος, εναντίον του οποίου στρέφεται και ο λόγος τον οποίο θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε στη σημερινή εκπομπή του Μεγάλου Βασιλείου. Ο λόγος αυτός εκφωνήθηκε περί το 360 μετά Χριστόν και στόχο έχει να ελέγξει τις θέσεις του δισεβούς ευνομίου, ότι ο Υιός είναι κτίσμα. Ας ξεκινήσουμε όμως την ανάγνωση του λόγου, παρεμβάλλοντας ενδιάμεσα σχόλια ή κάνοντας συγκρίσεις για το πόσο ταιριάζουν τα όσα γράφει ο Μέγας Βασίλειος και εναντίον συγχρόνων αιρετικών, διότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο διάβολος αναμασά και επαναλαμβάνει τις πλάνες και τις αιρέσεις του παρελθόντος, αφού πρώτα τις ντύσει με σύγχρονο ένδυμα, αφού πρώτα τις αλλοιώσει κατά το ελάχιστο για να φαίνονται σύγχρονες και να μπορούν να γίνουν πιο εύκολα αποδεκτές από τους ευκολόπιστους. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος, «Αν όλοι όσοι ονομάζονται χριστιανοί ήθελαν να μην διαστρεβλώνουν επουδενή την αλήθεια του Ευαγγελίου, αλλά να εμένουν εις την παράδοση των Αποστόλων και εις την απλότητα της πίστεως, δεν θα αναγκαζόμουν προς το παρόν καθόλου να εκφωνήσω λόγων, αλλά προπαντός τώρα θα αισιοπούσα, όπως μου άρεσε πάντοτε να κάμω». Ας σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι ο Μέγας Βασίλειος ήταν ένας πολύ ταπεινός ιεράρχης, ένας ιεράρχης ο οποίος εκτός από την μεγάλη του θεολογική γνώση και κατάρτιση, αφιέρωσε την ζωή του και στην υπηρεσία του ποιμνίου του. Ας ελπίσουμε ότι θα επιτρέψει ο Κύριος σε μελλοντικές εκπομπές να αναφερθούμε εκτενέστερα στον βίο του, ο οποίος παρόλη την βραχύτητά του είναι εκπληκτικός. Συνεχίζει λοιπόν αιτιολογώντας τον λόγο που προχώρησε σε αυτή την ενέργεια. Επειδή όμως ο εχθρός της αληθείας, ο διάβολος, που προσθέτει πάντοτε κάτι στο κακόν και το κάνει να πλεονάζει, κοντά στα ζυζάνια που από την αρχή έσπηρεν στην Εκκλησία του Θεού, ευρήκε και τώρα όργανα που δέχονται με προθυμίαν όλη την πανουργία του, και υπό το πρόσχημα του χριστιανισμού εισάγει κρυφή ως την άρνηση της θεότητος του Χριστού, συνταράσσον ούτω με την κοσμικήν και ανώφελον αυτήν σοφίαν, την καθαρότητα και απλότητα της διδασκαλίας του Αγίου Πνεύματος, κατανάγκην και εγώ και εξαιτίας της αγάπης μου προς εσάς που με παρακαλέσατε, αλλά και δια την ιδίαν την ειδική μου ασφάλεια, παρέβλεψα την αδυναμία μου εις τούτο και, μολονότι είμαι εντελώς αγύμναστος εις τέτοιου είδους λογομαχίας, δέχθηκα, στηριζόμενος εις την γνώση που μου έδωσε ο Κύριος, να σταθώ εις το πλευρό της αληθείας και να ελέγξω το ψεύδος. Παρατηρούμε πως εδώ ο Μέγας αυτός ιεράρχης θεωρεί πως υπάρχει απόλυτος ανάγκη να αντιμετωπίσει αυτό το νέο όργανο του διαβόλου, όπως ονομάζεται αυτός ο αιρεσιάρχης, ούτως ώστε να αποφευχθεί η μεγάλη ζημία εις το πίμνιον, εις την Εκκλησία. Και ποια είναι η καινούργια διδασκαλία του ευνομίου? Ήδη από την αρχή του λόγου ο Μέγας Βασίλειος κάνει μια ανοίξη για αυτήν. Λέγει, υπό το πρόσχημα του χριστιανισμού εισάγει κρυφίως την άρνηση της θεότητος του Χριστού. Εδώ έχουμε να πούμε και για κάποιους συγχρόνους αιρετικούς, οι οποίοι εσφαλμένα και ανιστόρητα υποστηρίζουν ότι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, δεν είναι το από την αρχή της Εκκλησίας πιστευτός ως αληθινός Θεός. Έχουμε να πούμε ότι την εποχή εκείνη, το 360 δηλαδή που εκφωνεί τον λόγο ο Μέγας Βασίλειος, λέγει ότι εισάγει κρυφίως την άρνηση της θεότητος του Χριστού. Δεν ήταν λοιπόν προηγουμένως Εβραίος διαδεδομένη και αποδεκτή μια τέτοια άποψη στην Εκκλησία. Αλλά πολλοί από αυτούς που αναφέραμε προηγουμένως και άλλοι αιρεσιάρχες προσπάθησαν με δόλιο τρόπο, ύπουλα και κρυφά, να εισάγουν αυτή την καινούργια διδασκαλία. Παράλληλα, μέσα από όλη την ταπεινοφροσύνη που τον διακρίνει και ενώ γνωρίζουμε ότι είχε άριστη κατάρτιση και γνώση της ανθρωπίνης σοφίας, είχε σπουδάσει άλλωστε για τούτο, όπως θα δούμε και στην περιγραφή του βίου του, λέγει ότι θα αναπτύξει την επιχειρηματολογία, την ανατρεπτική εναντίον της διδασκαλίας του Ευνομίου, στηριζόμενος, όπως λέγει, εις την γνώση που μου έδωσαν ο Κύριος. Ας κρατήσουμε υποσημείωση αυτόν τον σχολιασμό και ας μην περάσει τελείως απαρατήρητος. Συνεχίζει λοιπόν ο Μέγας αυτός Ιεράρχης λέγοντας «Από όσα λοιπόν γνωρίζω, αυτός που πρώτος ετόλμησε να το υπεί φανερά και να διδάξει ότι ο μονογενής Υιός είναι ανώμιος του Θεού Πατρός ως προς την ουσίαν, είναι ο αέτιος ο Σύρος. Δεν θα αναφερθώ όμως εις το τι είδους επαγγέλματα ασκούσε προηγουμένως και πώς σιγά σιγά εισήλθεν στην Εκκλησία του Θεού, δια να μη φανεί ότι αφήνω τον έλεγχον και καταπιάνομαι με ειρωνίας». Εδώ, όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, ας υπενθυμίσουμε ότι ο αέτιος, όπως και ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου, λέγει, «κατά των κοσμικών λόγων απέδευτος ειν, έως της τελείας αυτού ηλικίας. Επενόησε δε, υποβάς και σχολάσα εν Αλεξανδρία, αριστοτελικό τιμή φιλοσόφο και σοφιστή, και τα της διαλεκτικής δίθεν εκείνων μαθών, ουδέν έτερον πλην σχηματοποιούν την περί Θεού λόγου απόδοσιν». Αυτά αναφέρει ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου, ότι δηλαδή καταρχήν ήταν απέδευτος και δεν θέλει να υπησέλθει σε τέτοιου είδους εξέταση, απλώς αναφέρει ο Άγιος Βασίλειος ότι ο Ευνόμιος στην ουσία είναι μαθητής του Αετίου, ο οποίος πρώτος υποστήριξε ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι ανώμιος ως προς την ουσία, ως προς την φύση δηλαδή, με τον Θεό Πατέρα. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος λέγοντας «αυτός δε που παρεδέχτη την ασέβεια και την ετελειοποίησε είναι αυτός ο Ευνόμιος ο Γαλάτης, ο οποίος θέλησε να δοξαστεί με τα Σανεσχυντίας, διότι, όπως λέγει η Γραφή, «ηγάρ δόξα εν τη εσχήνη αυτών», προς Φιλιππισίους γάμα 19. Δηλαδή, αυτοί καυχόνται δια τα Σανεσχυντίας των και προτίμησε, αντί των αγαθών της βασιλείας που αναμένουν τους ευσεβείς, την φήμην εκ του ότι έγραψεν αυτά που κανείς άλλος ουδέποτε ετόλμησε να γράψει. Και ενώ η βλάσφημος αυτή διδασκαλία προηγουμένως διαδίδεται ψιθυριστά, ανέλαβε να την γνωστοποιήσει με το ελεηνόν τούτο σύγγραμμα φιλοδοξών να ανακηρυχθεί αρχηγός και πρωτοστάτης όλης της αιρέσεως. Σκοπός δε του παρόντος λόγου είναι να επαναφέρω αυτόν εις την ευθείαν οδόν. Ας σταματήσουμε εδώ για λίγο και ας σημειώσουμε αυτό που και προηγουμένως πάλι αναφέρεται, ότι αυτή η βλάσφημος διδασκαλία, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, προηγουμένως διαδίδεται ψιθυριστά. Ήταν κάτι δηλαδή το άγνωστο. Ήταν κάτι το οποίο δεν ανήκε στην πίστη και την παράδοση της Εκκλησίας. Κάνουμε αυτές τις σημειώσεις, όπως είπαμε και προηγουμένως, για να δώσουμε απάντηση σε αυτούς τους αιρετικούς, σε αυτούς καλύτερα που βρίσκονται κάτω από την πλάνη της αιρέσεως και κάτω από την ψευδή διδασκαλία και ψευδή ιστορική πληροφορία που τους παρέχεται από τα κεντρικά τους γραφεία, ότι οι αιρετικές διδασκαλίες που υποστηρίζουν και που πιστεύουν έχουν τις ρίζες τους στην πρώτη Εκκλησία. Αυτό είναι εσφαλμένο, είναι μεγάλο ιστορικό λάθος και θα πρέπει να το αναθεωρήσουν. Είναι σαφές αυτό που λέγει ο Μέγας Βασίλειος στο σημείο αυτό, ότι αυτού του είδους η διδασκαλία, ότι ο Υιός, ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι ανώμοιος ως προς την φύση, ως προς την ουσία με τον Θεό Πατέρα Του, ήταν κάτι το καινοφανές, ήταν κάτι το πρωτάκουστο την εποχή εκείνη, δηλαδή περί το 350 μετά Χριστόν. Συνεχίζουμε την ανάγνωση από τον ανατρεπτικό λόγο, τον απολογητικό του Μεγάλου Βασιλείου εναντίον του αιρεσιάρχου Ευνομίου. Πριν όμως προχωρήσουμε, υπενθυμίζουμε ότι ο λόγος που διαβάζουμε αυτό το κείμενο είναι διότι οι απόψεις του Ευνομίου είναι απόψεις και πολλών συγχρόνων αιρετικών. Οι αιρέσεις επαναλαμβάνονται κατά διαφόρους εποχάς, ελαφρώς αλλοιωμένες, είναι δηλαδή ένα αναμάσιμα παλαιών ιδεών. Οι ιδέες αυτές είναι τόσο παλιές που έχουν τις ρίζες τους στην ειδωλολατρική αρχαία θρησκεία ή στην αρχαία φιλοσοφία. Έτσι λοιπόν, όπως και σε προηγούμενες εκπομπές αναφέραμε, οι ρίζες του αριανισμού και των ανομίων με τα οποία ασχολούμαστε σήμερα βρίσκονται στον πλατωνισμό, τον νέο πλατωνισμό και στον Ιουδαϊσμό. Έτσι λοιπόν, διαβάζοντας ένα τέτοιο κείμενο, καταρχήν μπορούμε να διαπιστώσουμε την ζωντάνια και την γλαφυρότητα που έχει, ακόμα και για την σημερινή εποχή, 16 αιώνες μετά. Βλέπουμε επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι φωτισμένοι πατέρες της Εκκλησίας, που με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος αλλά και την γνώση των Αγίων Γραφών, επιχειρηματολογούσαν και απεστόμαναν τους διαφόρους αιρετικούς για την περιφρούρηση του ποιμνίου και της αλήθειας και της γνησιότητας του χριστιανικού Ευαγγελίου. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος στη συνέχεια: «Προχωρώ λοιπόν εις τον έλεγχον, αρχίζοντας από την ιδίαν την επιγραφήν». Και σημειώνουμε ότι ο λόγος αυτός εκφωνήθηκε στηριζόμενος σε ένα σύγγραμμα που είχε συγγράψει ο αιρετικός Ευνόμιος και στο οποίο εξέθεται την αιρετική του διδασκαλία ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, είναι ανώμοιος ως προς την φύση με τον Πατέρα. Αναφέρεται λοιπόν στην επιγραφή αυτού του συγγράμματος καταρχήν ο Μέγας Βασίλειος και λέγει: «Διότι το πρώτον του κακούργημα είναι ότι εσκέφτη το είδος αυτού του λόγου, ότι δηλαδή συνέθεσε την διδασκαλία εν είδη απολογίας», διότι αυτό το όνομα έφερε το σύγγραμμα του Ευνομίου, χαρακτηριζόταν δηλαδή από τον ευνόμιο ως απολογία, δια να μη φανεί ότι αυτοβούλος εκθέτει τα ασεβή δόγματα, αλλά ότι εξ ανάγκης έφτασε στο να συγγράψει αυτό των λόγων, διότι ήθελε να εξαγγείλει με κάθε τρόπον το πονηρόν και άθεον αυτό κήρυγμα και να κάνει γνωστήν την βλασφημία την οποία από παλαιά συνέλαβε και αιχειοφορούσε. Έβλεπε όμως ότι, εάν εμφανίζεται φανερά ως διδάσκαλος και θα εδίδασκε πράγμα φορτικών και αντίθετων προς την πίστη των ακροατών, επιπλέον δε θα συνετέλει τούτο εις το να μην γίνει πιστευτός από τους πολλούς, να εγείρει δε και υποψίας ότι από φιλοδοξίαν κατέληξεν εις νεωτερισμούς. Αν όμως συνέθετε τους λόγους υπό την μορφή απολογίας δήθεν, αφενός μεν θα διέφευγε τας υποψίας επί καινοτομία, αφετέρου δε θα προσήλκυε με αυτό κάπως περισσότερον τους ακροατάς, διότι εκφύσεως οι άνθρωποι από συμπάθειαν παίρνουν το μέρος των διοκομένων. Παρατηρούμε λοιπόν εδώ τον δόλον, τον ύπουλο τρόπο που χρησιμοποιεί ο ευνόμιος για να προάγει την νέα αυτή βλάσφημο διδασκαλία, ότι ο Υιός είναι ανώμιος του Πατρός, ότι δεν είναι Θεός κατ' ουσίαν. Και ο τρόπος που εφευρίσκει είναι να δώσει τον τίτλο και τον χαρακτηρισμό του βλασφήμου συγγράμματός του απολογία, ότι δήθεν απολογείται υπέρ της αληθινής πίστεως η οποία εκινδύνευε. Και αυτό είναι το πρώτο πράγμα το οποίο φροντίζει ο Μέγας Βασίλειος να αναιρέσει, να του δώσει την πραγματική του διάσταση, ότι δηλαδή πολύ απέχει από την αλήθεια και ότι είναι ένα τέχνασμα και ένα δόλιο μέσον για να εξαπατήσει τους ακροατές, ώστε να μην παρουσιάσει σαν καινούργια διδασκαλία την αίρεσή του, αλλά σαν υπεράσπιση της δήθεν χαμένης αληθείας. Αρχίζει λοιπόν τον ανατρεπτικό του λόγο ο Μέγας Βασίλειος εναντίον του αιρεσιάρχου ευνομίου, ξεκινώντας από την ίδια την επιγραφή του αιρετικού συγγράμματος, δηλαδή ότι δήθεν το σύγγραμμα είναι απολογητικός λόγος, ότι απολογείται υπέρ της αληθείας. Ξεσκεπάζει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος αυτή την απάτη, αυτό το δόλιο τέχνασμα του ευνομίου, που είναι κοινό και ανάμεσα στους άλλους αιρεσιάρχες που θέλουν να περάσουν τις βλαβερές και βλάσφημες διδασκαλίες τους. Αυτό προσπάθησε ακριβώς να κάνει ο ευνόμιος με το να προωθήσει την θέση μέσω του τίτλου, μέσω της επιγραφής του συγγράμματός του, ότι απολογείται υπέρ της αληθείας, η οποία δήθεν κατεπιέζεται και διαστρεβλώνεται. Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν τον ελέγχει δημοσία, του ζητά να φέρει ιστορικά επιχειρήματα για αυτά τα οποία λέγει, για το πότε συνέβη αυτό το γεγονός, πότε η αλήθεια τροποποιήθηκε και φυσικά τα επιχειρήματα που ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος φέρει εναντίον του ευνομίου ξεσκεπάζουν αυτή την απάτη. Λέγει δε ο Μέγας Βασίλειος στη συνέχεια και το εξής πολύ χαρακτηριστικό: η κακία άλλωστε που κρύβεται είναι πολύ πιο βλαβερή από αυτήν που είναι φανερωμένη. Κάτι το οποίο ισχύει σε όλες τις εποχές και το οποίο το χρησιμοποίησαν, όπως έχουμε πει πολλές φορές και από αυτή την εκπομπή, όλοι οι αιρεσιάρχες για να κρύψουν τις αιρετικές τους και βλάσφημες και βλαβερές διδασκαλίες. Αμέσως μετά έρχεται σε μια άλλη πτυχή του ζητήματος, στην ίδια την φυσιογνωμία, τον χαρακτήρα του ευνομίου, όπως φαίνεται μέσα από αυτό το σύγγραμμα που αναλύει, αναπτύσσει και ελέγχει. Λέγει λοιπόν, είναι πολύ χρήσιμο δια των έλεγχων της ασεβίας να σημειώσουμε ολίγα περί της κομπορημοσύνης του. Και η κομπορημοσύνη αυτή, αυτό το προϊόν του εγωισμού, της φιλοδοξίας, της ματαιοδοξίας θα λέγαμε καλύτερα, είναι χαρακτηριστικό εν πολλής των περισσότερων αιρεσιαρχών σε όλη την ιστορία. Αναφέρει λοιπόν επιλέξει τα όσα γράφει σε ένα κομμάτι του συγγραμματός του ο ίδιος ο Ευνόμιος. Λέγει λοιπόν ο Ευνόμιος στο συγγραμμά του, «Προπαντός δε, ζητώ από σας και όσοι τώρα θα με ακούσετε και όσοι κατόπιν θα με διαβάσετε, να μην θελήσετε να διακρίνετε το ψεύδος από την αλήθεια επί τη βάση του αριθμού των οπαδών, θεωρώντας ως ορθόν αυτό που η πλειονότης δέχεται. Ούτε να θολώνετε τον νου σας από σεβασμόν προς τα αξιώματα, ή να δίνετε περισσότεραν βαρύτητα εις τους προηγηθέντας και να φράσετε τα αυτιά σας εις τους μετέπειτα. Και αποκρίνεται πολύ εύστοχα και σοφά ο Μέγας Βασίλειος. Τι είναι αυτά που λες, να μην δώσουμε μεγαλύτεραν σημασίαν εις τους προηγηθέντας, να μην σεβαστόμεν το πλήθος και των χριστιανών που ζουν τώρα και όλων των πιστών από τότε που εκηρύχθη το Ευαγγέλιο, να μην υπολογίσομεν το αξίωμα αυτών που εφάνει ότι έχουν ποικίλα πνευματικά χαρίσματα, προς τους οποίους εν συνόλο αντιστρατεύεται η πονηρά αυτή κακοδοξία που εκκαινοτόμησες. Να κλείσομεν ανεξετάστος λοιπόν τους οφθαλμούς της ψυχής μας και αφού εξορίσομεν από τον νου μας κάθε Αγίου την μνήμη, να παραδώσομεν ο καθένας την καρδία του ανδιανήν και καθαράν εις τα τεχνάσματα και τα σοφιστία σου. Θα έπρεπε να έχεις μεγάλη εξουσία αν κατόρθωνες δια μιας διαταγής να επιτύχεις αυτά που δεν επέτυχε ο διάβολος με τας ποικίλας μεθοδίας του, αν σε πιστεύσομεν και κρίνομεν ότι η καθόλων των προηγηθέντα χρόνων επικρατήσας απαράδοσης δια των αγώνων τόσων Αγίων είναι ατιμωτέρα της ειδικής σας ασεβούς αντιλήψεως». Όπως παρατηρούμε, αγαπητοί ακροατές, ο Μέγας Βασίλειος επικεντρώνεται στο σημείο του συγγράμματος του Ευνομίου, όπου ο αιρεσιάρχης Ευνόμιος προτρέπει και παροτρύνει τους ακροατάς του και τους αναγνώστες του στο να περιφρονήσουν όλη την παράδοση της Εκκλησίας, όλη την ιστορία της Εκκλησίας, όλους τους Αγίους της Εκκλησίας. Προτρέπει τους ακροατάς του στο να μην δώσουν σημασία ούτε στον αριθμό των οπαδών, ούτε στην ιστορία της διδασκαλίας, ούτε ακόμη στους Αγίους, τους τόσους Αγίους, οι οποίοι με τη ζωή τους και με το λόγο τους δίδασκαν τα όσα η Εκκλησία παραδεχόταν. Αντίθετα, τους προκαλεί και τους προτρέπει στο να ακούσουν μόνον Αυτόν. Αυτό ακριβώς το γεγονός, αυτή ακριβώς η στάση και η συμπεριφορά, δηλαδή η περιφρόνηση προς την παράδοση, ήταν γνώρισμα και του εγωπαθούς διδασκάλου του Ευνομίου, του αετίου που αναφέραμε και προηγούμενα. Και το κακό δεν σταματά σε αυτούς τους δύο, είναι χαρακτηριστικό, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και ιδιότητα θα λέγαμε, όλων αυτών οι οποίοι ξεκινούν με τις διδασκαλίες τους καινούργιες αιρέσεις. Και το γιατί είναι σαφές. Καταρχήν, πράγμα που συνήθως είναι και το πιο συχνό φαινόμενο, οι ίδιοι, όπως και ο αέτιος που προαναφέραμε, είχαν πολύ πλημελή γνώση και της ιστορίας της Εκκλησίας και των ιερών γραμμάτων και συγγραμμάτων και φυσικά και της ζωής της. Έτσι λοιπόν, οι ίδιοι, εφόσον δεν έχουν καμία γνώση και επαφή, προτρέπουν και τους άλλους να διακόψουν κάθε είδους δεσμό, ούτως ώστε να είναι εύκολη λία. Άλλωστε, όταν υπάρχει ένα δέντρο το οποίο έχει πολύ βαθιές ρίζες, όσο κανείς και να του κόψει τα κλάδια, το δέντρο αυτό θα εξακολουθεί να ζει και να υπάρχει, γιατί τρέφεται από αυτές τις ρίζες. Όταν όμως κρυφά και ύπουλα, για κάποια αιτία, άνευ παραδείγματι κάποιο σκουλίκι που δεν το βλέπουμε από την επιφάνεια, φάει τις ρίζες ενός δέντρου, όσο μεγάλο και να είναι, μετά από λίγο θα το δούμε να μαραίνεται και να πεθαίνει. Αυτό ακριβώς κάνουν και όλες οι αιρέσεις. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποκόψουν τον πιστό από την ζωή και από την ιστορία, από την παράδοση δηλαδή της Εκκλησίας, ούτως ώστε στη συνέχεια να γίνει εύκολη λία της αιρέσεως, ούτως ώστε στη συνέχεια να πέσει ο ίδιος θύμα της κάθε λογής, κακοδοξίας και πλάνης. Όταν κανείς περιφρονήσει και δεν γνωρίζει την ιστορία της πίστης του, τότε είναι πολύ εύκολο ο κάθε ένας να του προσφέρει ωραιοποιημένο τον καρπό της πλάνης. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος με τόσο εύστοχο και σοφό τρόπο καταρχήν επικεντρώνεται στο σημείο αυτό, του δίνει την πραγματική του διάσταση και προειδοποιεί τους πιστούς ώστε να μην πέσουν και αυτοί θύματα αυτού του δολίου τεχνάσματος και της απατηλής προτροπής του ευνομίου. Στο σημείο όμως αυτό θα πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα την ανάγνωση του λόγου του Μεγάλου Βασιλείου που αναφέρεται στην κακοδοξία και στην αίρεση του ευνομίου και να τον συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή. Υπενθυμίζουμε για όσους θέλουν και οι ίδιοι να μελετήσουν αυτόν τον λόγο, μπορούν να τον προμηθευτούν από τις πατερικές εκδόσεις Γρηγόριος Παλαμάς, της σειράς Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας. Είναι ο 10ος τόμος από τα έργα του Μεγάλου Βασιλείου. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και την Γεωργία Βάλβη και τον Γιώργο Μπάρλα που είχαν την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.